esan inora ez banoa.
Gaur amazazpi, euskal musikaren inguruan hitz egitera gatorkizue. Aimar, Aizea eta ni neu, Nafi. Gaur lehendabiziz euskal musikaren inguruan arituko gara. Ostean pare bat asmakizun kontatuko ditugu. Gero albistegiari tarte bat egingo diogu. Eta bukatzeko egunotako eguraldiari berri emango dizuegu.
Hala da, Nafi, euskal musikaren historiata sabiatuko gara.
Bai, horrela da, Aimar. Beno, badakigu, edozein kulturatan bezala, euskal kulturan ere musika gure herriaren ondarearen arlo garrantzitsu bat dela.
Hori da, gainera, euskal herria nolakoa izan zen eta nolakoa den ere uler dezakegu musikaren bidez.
Ni galdera badaukat.
Bai, bota, Nafi.
Noiz sortu zen euskal musika?
Bada, 1960-garren hamarkadan hasi zen euskal musika. Aurretik, jada gaztelerazko edo beste herrialde batzuetako heldutako musika entzuten zen. Baina urte horiek baino lehen testu historikoa zela eta ez berez musika askorik entzuten, ez da sortzen ere.
Orduan zergaitik hasi zen garai honetan musika, Aimar?
Folk musika internazionalaren eragina zela eta garai honetan jende asko animatu zen euskarazko musika sortzera.
Barkatu, Aimar, baina folk musika herrialdearen tradiziozko musika aldarrikatzen du. Herriaren hizkuntza, musika tresna eta ohitura tradizionalak sustatu nahian.
Bai, egia da. Urte horiek oso zailak izan ziren Euskal Herriarentzat eta musika injustizia salatzeko eta Euskal Herriaren izaera bereziak aldarrikatzeko tresna bihurtu egin zen. Esateko Loretsoa Benito Lertxundiren abestiak frankismo garaian Euskal Herriak pairatuko egoera salatzen du. Hona hemen kantaren zati bat.
Mendian larrartea aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat loretxoari begira. Loreak esan nahi dio, umetxo askan azazu. Jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko.
Urtea joan ala, euskal musika garatuz joan da. Hasieran abesteari eta musikaren letrai garrantzi handia ematen zitzaien arren, pixkanaka euskal musikaren tresnen soinuak eta euskal dantzak ere argia ikusi zuten. Esaterako pixkanaka abesteak Glaukomaren eskutik.
Dantzan eman duizut nik, zugana datorren esputnik. Ikusi neska mutilak dantzanari makzutik. Ulertzez paktutik ez dik inportik, bizik ertutik. Ipurdik muitzea gatoz basa mortutik. Dantzala mi plan da baindik ez dit ez ere esan baino behi da. Nere flowa bonbon eseita ze ondo gehatzen dan. Ez da sartzen tenteli grati tonton zerrendan. Dendetan saltzeztan giroa dau gure festan. Benetan, garito ez eta epeletan, Bilbon edo ez peletan. Dantzatze deudan salta gabiltza euskeraz berbetan. Suelto berbenetan bezela eta bestela.
Berriro moztuko zaitu dut, Aizea. Barkatu.
Bai, Aimar, komenta dezakezu, eh?
Esaten dinduan azera da. Genero herrikoia izatea ez gain, beste musika genero batzuetan hasi zen agertzen euskarazko musika. Rocka, popa, metala...
Hala da, bai. Gaur egun, euskal musika modernoan genero guzti hauek eta gehiago aurki ditzakegu. Gainera, Euskal Herrian ezagunak izateaz gain talde eta bezlari batzuk maila internazionalean ere ezagunak dira. Adibidez, Gatibu taldearen edozein abesti, esaterako Musturrek Zartunde.
Arkondari!
Zure telefono deizek ez da binorretzien eta pasatu zaitez geldi egon ezinez hartuztan gorputzien da nervizio sopareun segundu bakarrien eta prakak ezin sartu eldokona zela.
Bestalde, Euskal Herrian bertako musika tresnak ere baditugu.
Esaterako txalaparta, perkusiozko euskal musika tresna da. Idiofonoa eta zuzenean kolpoatzen dena.
Zer da idiofonoa, Aimar?
Musika tresna osoak soinua ateratzen duenean idiofono ditu.
Arrano pola, asko dakizu txalapartaz. Zer gehiago kontat iesan gukezu?
Tira, txalaparta lau makillez jotzen da. Beraz, biren artean jotzeko tresna da. Jotzaile bati txakon esan zaio, eta besteari berriz errena. Lehenengoak oreka esartzen duen bitartean bigarrenak desoreka sortzen du.
Eta zuk aizea, bal dakizu zerbait honetaz?
Beno, txalapartaren inguruan esan dezaket, tradizionalki zagardaren eta baserrearen inguruan atxikia egon dela. Esan beharra dago, milaka urte dituen tresna dela, eta herri askotan, upeletako zagardoa puntu egokira iristen zenean, baserrietan txalaparta jotzen zela ingurukoak bertara joateko eta denen artean dastatzeko.
Txalapartaz gain, euskal musikan txistua eta damolina ere baditugu.
Hala da, musika tresna hauek batera jo ohi dira euskal dantza lagunduz. Tresnetik abiatuz, euskal kantautore eta autetarekin jarraituko dugu.
Izan ere, hainbat kantautore ditugu. Esaterako, Gari, Mikel Aboa, Xabier Lete, Mikel Urdangarin, Ruper Ordorika...
Baina gaurkoan, Benito Lertxundiren inguruan arituko gara.
Benito Lertxundi, Orion, Gipuzkoan, 1942ko urtarrilaren 6an jaio zen. Euskal abeslaria da, folk musikaren arloan diarduena. Beste estilo batzuekin nahasketak eginda.
Bai, ez dok amairu taldeko partaide izan zen.
Zer da ez dok amairu? Amairu kide ez direla?
Oker zabiltza nafi. Ez dok amairu, 1965 eta 1972 urtean bitartean jardun zuen Euskal Herriko kultura mugimendu abanguardista izan zen. Talde honek euskararekiko grina zabaldu zuen berriz. Frankoren diktaduran galarazi baitzen euskarakeki... Ai. Euskarrerekin loturiko edozein ekintza.
Ikusgarria, nolatan dakizu hainbeste, Aimar?
Hiru astez euskal kultura klaseak hartu nahi duelako.
Harrigarria, orain, Benito Lertxundiren udazken koloretan abestia zatitxo bat entzuko dugu.
Ilobi horiz eta gorriz denan lokarturik denan
Zoragarria!
Bai, musikari bikaina dugu, Benito.
Baina euskal musikan, kantautoreak zoelik alditugu?
Ez, Nafi, jakina. Euskal musika taldeak ere baditugu. Adin desberdin gontza.
Zeitzuk dira horrentzako musika taldeak, Pirritx eta Porrotx?
Bai, Pirritx eta Porrotx, Txirrimirri eta Txiribiton, adibidez. Esaterako, Maite Zaitu, Pirritx eta Porrotxen abestia ezaguna da Euskal Herri osoan. Naiz eta aurrei zuzendutako abestia izan mundu guztiak abesten du. Pirritx eta Porrotxekin diska bat atera zenezake.
Tira, dutxan abestu edut.
Musika taldekin jarraituz, lehen aizeak esan bezala, aurrentzako ez ezik, gazte eta helduentzako ere baditugu.
Hala da, behin euskal talde batek ez zuen Lady Gagarekin edo horrelako batekin abestu?
Zer diozu Lady Gagataz? Burua joan zaizuala, Lady Gagarekin ez Aimar, Kalakan taldeak Madonarekin jo zuen Berlinen 2012an. Ona hemen emanaldiko zatitxo bat. Jarraian, musika alde batera utziz, Aimarrek pare bat asmakizun botako dizkigu. Ea asmatzeko gai zareten. Tira, Aimar, nahi duzunean.
Tira, azgeite zen. Hemen lehen asmakizuna. Lehenengoa, gela batean zaude eta hiru ate dituzu irteteko. Lehen atean hiltzaile bat dago, 1900 urtean, 400 pertsona hil zituena. Bigarrenean, 112 kokodrilo daudez. Gozez. Eta hirugarrenean, bomba bat atea zabalduz eta gero lehertuko duena. Zein atetik irtengo zinateke?
Nik lehen atea irekeko nuke, hiltzailea hilko nuke, eta bizirik irtengo nintzateke.
Ez nafi ez. Hiltzailea dagoen atetik igaro behar zara. 1900 garren urtean bizirik balego, gaur egun hildagongo litzatekelako.
Hori da izan. Bigarrena. Gelo batean zaude, baina ez dauka aterik irteteko. Gela guztia egurrezkoa da. Hainbat pilula dituzu, lehenengoak minak entzen dizu. Bigarrenak egoak ematen dizkizu. Eta hirugarrenak eskuetatik ura botatzeko ahalmena ematen dizu. Zein erabiliko zenuke irteteko?
Egoak ematen dituena hartuko nuke.
Ez. Ez da hori. Hartu behar dena lehenengoa da. Meinak entzen bazen dizu, aldiozu hormari buru eseman eta ez duzu minik hartzen. Orduan, zabaldu arte. Goazen hirugarrenera. Hirugela daude oraingoan. Lehenengoan sua dago. Bigarrenean lau lehoi gozez. Eta hirugarrenean igerileko bat pozoindun marmokakin. Nahi duzun ateak ireki ditzakezu zerteteko. Zer egingo zenuke?
Tira, ni igerileko utik igaroko nintzateke marmoka saiestuz.
Egin behar duzuna da, lehenengo igerilekutik ura hartu eta gero sua itzali urrorekin.
Bueno, asmakizun den ostean, albiztegiaren ordua da. Ona bada azken egunotako berriak.
Aurrikuspen honak, Kantauriko antxoaren datorren urteko errantzarako, antza denez, batez besteko errenkruntzmendu handia da. Horrekaldiko jokaleku batean kokatzen du 2019ko antxoaren kanpaina.
Gehiagoko arrisko lanabesak aurkitu dituzte Ipar Afrikan. Arrisko tresnak eta ebaki dituzten ezurrak aurkitu dituzte Algerian, eta hori dela eta adituek jakin izan dute gure arbasoak uste zena baina askoz lehenago, 500.000 urte lehenago bizi izan zirela Ipar Afrikan.
Armiarma batzuek esnearen antzeko substantzia bat sortzen dute kumeentzat. Kumeak zeintzen dituen armiarma espezie bat aurkitu dute. Horri esker, ornogabeen zeinketari buruzko informazioa lortu da.
Euskal Zinema muga gainditu ditu. Euskal Zinema uno gozoan dagoela esan genezake. Gaur egun gero eta ohikoagoa da baita aniztasuna euskarazko filmetan. Horrez gain, euskal pelikulak arrakasta handia dute. Esaterako, Handia filmak lortu zuena ikusgarria izan zen.
Eskerrik asko, Nafi. Eta Aimar, albisteen berri emateagatik, orain eguraldiari tokia egingo diogu.
Hala ba, Isa, egun gutxi gelditzen dira neguari ongi etorria emateko. Eta urtaro legez, Euskal Herrian hotza gero eta nabariagoa da.
Bai, termometroek adierazten dutenez, azaroko temperaturekin aldatuta, abendua gogor dator. 5 eta 9 gradu jaitsi baitira.
Horrela da bai, pasaden astean eurizaparradak eta kaskabarrak kosta parteko zenbait tokitan jo dute. Eta elurra ere iritsi da Pirineo aldeetara.
Hala da, eta itsasoari dagokionez, zakar dabil, oso. Jada, zenbait lekuetan ualdeak gertatu baitira. Ibaiak gainezka egitearen ondorioz.
Hori da, eta aste honetan eguraldeak berdin jarraituko du. Aste artean, naiz eta eberdian eguzki izpi gutxi batzuk ikusteko aukera izango dugun, aste azkenean, osteguna eta ostiralean, euria barra-barra izango dugu. Aste bururako ordea, antizikloia nagusi izango dugu. Presioak nolabait gora egingo dute eta horrek, egunkortasuna emango dio eguraldiari eta ez dugu eguraldi malkurrik espero datorren asterako.
Beraz, aditu du zuen bezala egunotan aterkia eskuan erabiltzea gomendatzen dizuegu.
Abesti batekin inrazaioari bukaera emango diego, mila esker zuen arretagatik eta ondo ibili.
Kolartu gabe, hotxoen antzera, izutu gabe, talkarrekin egindako bi...